Lekta.
Mineva eno leto, odkar je tudi v Sloveniji prisoten koronavirus. Ne le pri nas, povsod po svetu so sledili ukrepi, ki so v iskanju rešitev in premogovanja te nevarnosti dodobra zamajali ustaljeno življenje, pod vprašaj postavili do takrat samoumevne pravice in svoboščine državljanov, preselili naše življenje in delovanje v virtualni svet in na zaslone, ter spremenili naš odnos do drugega, tudi do nas samih. Po letu dni se nam zdi, da se stvari tudi v Sloveniji le obračajo na bolje. Oranžna barva na semaforju je boljša kot rdeča in črna. Številke novo okuženih, hospitaliziranih in umrlih so nižje kot lani. Otroci in mladi so ponovno v šolah, potujemo lahko v sosednjo občino, gospodarske panoge se druga za drugo odpirajo. Cepljenje je v teku. Toda ali si res lahko oddahnemo, ali nas najtežje še čaka? Pa ne v smislu številk ali tretjega vala, temveč v premisleku, kam po letu dni gremo, kot posamezniki, kot družba, kot država. Je prepričanje, da se bo čez nekaj časa vse vrnilo v stanje, kot je bilo nekoč, realno ali iluzorno? Na kakšnih premislekih bi morale temeljiti prehodnje odločitve in ukrepi za spopad s koronavirusom, katere dolgoročne posledice današnjih političnih potez in naših dejanj bi morali imeti pred očmi? O vprašanjih, ki nimajo enostavnega, neenoznačnega odgovora, se bomo pogovarjali z današnjimi gosti, ki prihajajo z različnih področij in vsak od njih ima tudi svoj pogled na posledice, izzive in tudi pozitivne plati zadnjega leta. To so filozofinja in sociologinja profesorica doktorica Renata Salecel z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki predava tudi na več fakultetah v tujini. Lep pozdrav.
Dan.
Glavni ekonomist pri analitiki Gospodarske zbornice Slovenije, Bojan Ivanc, lepo pozdravljam vas na telefonski zvezi.
Dobar dan, pozdravljeni.
Antropolog dr. Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, tudi izredni profesor za področje kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Lepo pozdravljeni.
In izredni profesor dr. Gregor Starc, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, tudi vodja laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja ter vodja nacionalnega programa SLOFIT. Tudi vam lepo zdrav.
Dobar dan.
Torej, nekako smo se zbrali v tem omizju, da potegnemo črto. Eno leto je minilo, odkar imamo v Sloveniji koronavirus, torej 4. marca je prišlo do prve uradne potrditve okužbe s koronavirusom pri nas, 12. marca je bila razglašena epidemija, dan prej, torej 11. marca 2020, pa je Svetovna zdravstvena organizacija izbruh COVID-a razglasila za pandemijo. Eno leto po ali pa raje ob koronavirusu in vseh ukrepih za njegovo zajezitev se zato poraja vprašanje, smo poraženci, smo zmagovalci, smo se ljudje in družbe dobro prilagodili na zdaj ne več tako nove razmere ali še vedno ne najdemo dobrih rešitev in brcamo v temo. Pa je to izhodiščno vprašanje kar za vse vas, mogoče dr. Starc.
Ja, po enem letu še ne moramo verjetno potegniti črte, zaradi tega, ker igra še ni končana. Nismo še prišli do tam, ko bi začeli posledice tega, kaj smo naredili, odpravljati. Zaenkrat z vidika izobraževanja in razvoja otrok, naprimer, lahko rečem, da smo poraženci. Odvisno pa je od tega, kaj bomo naredili za nadaljevanje. Če smo se kaj naučili v tej situaciji, potem lahko stvar postavimo ne na enak na enakost raven, kot je bila, ampak na boljšo. Vprašanje pa je, če smo za to pripravljeni.
Doktor Podjed?
Tisto, kar se je letos in lani izkazalo, je, da še vedno velja tisto biblijsko pravilo, Matejevo pravilo, ki pravi, da bogati bodo postali še bogatejši, revnim pa se bo še tisto, kar ima vzelo, in to je tudi to, kar me najbolj skrbi v zvezi s pandemijo. To pomeni, da bodo razlike po svetu še večje, da smo se začeli še bolj ločevati na tiste najbogatejše, ki so izkoristili trenutek, ki znajo prodajati prave stvari na prave načine in na ogromno večino ljudi, ki zaradi pandemije izgubljajo še tisto malo, kar imajo. Še bolj smo se začeli ločevati na globalni sever in globalni jug. Razlike se tudi v slovenski družbi povečujejo, na tiste recimo, ki imajo dostop do informacij, ki imajo dostop do digitalnih rešitev, ki pomagajo pri šolanju nadaljavo, in tiste, ki tega nimajo. In če je bila tista kuga v 14. stoletju veliki izenačevalec, je pa tale pandemija COVID-a veliki delitelj, ki nas deli na najrazličnejše načine. Tudi na tiste, ki verjamejo sploh v virus, in tiste, ki ne verjamejo.
Gremo zdaj na gospodarsko področje. Gospod Ivanc, je Slovenija poraženec ali zmagovalec na tem področju?
Zelo dobro vprašanje. Jaz bi rekel tako, strogo z makroekonomskega vidika je Slovenija relativni zmagovalec. Zakaj menim relativni zmagovalec? Zaradi tega, ker nam je bruto domači proizvod vseeno upadal relativno malo, glede na to, kako je spomladi izgledalo, da lahko upade. Torej, ključni razlog, da je v bistvu bila pri nas padec bruto domačega proizvoda nižji, seveda je, da smo na nivoju EU dosegli to solidarnost, da so lahko države v večji meri podprle gospodarstvo, da so v večji meri oblikovale precej podobne sheme, s katero so zadržale pretežni del zaposlenosti, in posledično s tem, ko smo ohranili delovna mesta, imamo tudi upanje, oziroma precej dobro osnovo, da bo zopet gospodarstvo lahko v letošnjem letu nadomestilo en velik del padca, kateremu je bilo priča v lanskem letu. Pa tudi to bi povedal. No? Dejansko z epidemijo na začetku smo se spopadali, nismo jo dobro poznali, že v jeseni so pa države spoznale, v bistvu, kateri so tisti najbolj učinkoviti ukrepi, tudi zaščitne opreme je bilo potem dosti več. Tako dejansko lahko rečem, da z vsakim dnevom več epidemijo bolje poznamo. Res je, da določene mi je nepredvidljiva in nihče točno ne ve, kdaj jo bomo uspešno premagali, morda celo nikoli, morda bomo cepljenja morali v bistvu ponavljati periodično še neko obdobje, ampak vseeno pa sem prepričan, da jo bomo vsakič bolje obvladovali, kajti v bistvu znanje o temu po svetu kroži. Tu v bistvu na znanstvenih sferah bi jaz rekel, da so zadeve relativno odprte, tako da tukaj je v bistvu v globalnem interesu, da to pandemijo premagamo, in zaradi tega v bistvu relativno optimistično gledam na prihodnost.
Doktorica Selecel, kako optimistično ali pa pesimistično pa vi gledate na minulo leto?
Precej bolj pesimistično. Ob vseh lepih ekonomskih kazalcih smo izgubili ogromno ljudi, smo med državami z zelo visoko smrtnostjo. Imeli smo izjemno kaotično leto glede pravil, imeli smo izjemno kaotično politično leto in jaz mislim, da vnaprej se moramo bati par stvari. Če pogledamo za nazaj, po tako imenovani španski gripi 1918-19 se je začel v bistvu vzpon fašizma. Zdaj se začenjajo tektonske družbene spremembe. Mi živimo že nekaj mesecev v izrednih razmerah, še vedno imamo policijsko uro in vsekakor moramo razmišljati naprej, ali se bo sploh ohranila neka ideja demokracije, ali se ne bojo pravzaprav neke vrste izrednih razmer pravzaprav nadaljevale. Mnoge države izkoriščajo pandemijo za avtokratske tendence, tudi naša. In če pogledamo še naslednji problem o prebivalstvu, se tudi v tistih državah, ki se uspešno spopadajo s pandemijo, recimo Izrael trenutno, zbirajo podatki, ki se bojo uporabljali v prihodnosti v različne namene. Tako da jaz sem precej bolj pesimistična glede družbenih sprememb in vsekakor se strinjam z dr. Podjedom glede ekonomskih razlik, ki so se radikalno povečale. Ob tem bi pa podarila še to, da ob vsem tem, ko se pogovarjamo o teh ranljivih skupinah, od starejših pa do delavcev v zdravstvu, še posebej delavkah, v teh storitvenih dejavnostih, v teh skrbnostnih dejavnostih v zdravstvu, tukaj nismo naredili pravzaprav skoraj da nič, da bi njihovo ekonomsko situacijo izboljšali.
Prej že gospod Ivanc omenil razlike nekako, ki jih je opazil na področju gospodarstva in od tega spomladanskega dela epidemije, pa potem v tem drugem obdobju, torej jeseni in pozimi 2020-2021. Dr. Starc, ali tudi vi opažate kakšne razlike med tema dvema obdobjema epidemije, mogoče tudi v diskurzu v odnosu do mladih?
Ja, gospodarstvo je bilo tukaj izrazito privilegirano v nasprotju s celotno ostalo družbo. Ne. Na drugi strani, lahko govorim iz področja otrok, so bili pa ena najbolj zanemarjenih skupin v tem obdobju. V spomladanskem času smo že zaznali, kaj se je z njimi zgodilo, kakšne velike upade imajo naprimer na področju gibalnega razvoja, iz tega lahko sledi tudi ves ostal razvoj. Kar se tiče pa jesenskega dela, je pa jasno, da so bile vremenske razmere zdaj v jeseni bistveno slabše, kot pa so bile spomladi. Šole so bile zaprte še dlje, najdlje v Evropi. In prvi podatki, ki jih imamo zdaj in jih opazujemo, kažejo, da so stvari še bolj upadle, da lahko govorimo res o dejansko tako velikem padcu, da tudi mi ne vemo natančno, koliko ali če bomo sploh lahko te stvari popravili. Dejansko v zadnji raziskavici, ki smo jo naredili, se je pokazalo, da so otroci od spomladanskega dela do zdaj bili pol manj časa zunaj in enkrat več za računalniki in ekrani. Tako da obeti nikakor ne morejo biti pozitivni. Jaz mislim, da se bomo srečevali z resno krizo in če so se razlike poglobile na vseh ostalih področjih, so se tudi razlike med otroki gromozansko poglobile in vsi seveda niso imeli doma enakih pogojev za šolanje in šola kot takšna je edina, ki lahko homogenizira te stvari. S takšnim dolgotrajnim zaprtjem smo pa te stvari dejansko popolnoma izničili.
Ja, to leto je prineslo nekakšno tehtanje ne, med različnimi pravicami in svoboščinami. Doktor Podjet, katerim pravicam in skupinam ljudi smo hote ali ne hote dali prednost, drugim pa pač malo manj in kam lahko to privede v prihodnosti?
No, še leta 2019 smo imeli polna usta tako imenovane splošne uredbe o varstvu podatkov, GDPR, recimo iz lastnega primera, ko sem šel po otroke v vrtec, sem se moral upisati na seznam in sem napisal namesto lastnega imena zasedeno in potem sem moral tej vzgojiteljici povedati, kdo pravzaprav jaz sem, ki pridem ob neki uri tja.
Ker in, na vratih ni smelo biti več tega seznama.
Ker pač nisem smel oddati lastnega imena na ta seznam. Šli smo v neke čudne nesmisle, tudi interpretacije te uredbe. Kaj se je zgodilo pa lani? Ker naenkrat smo začeli mi na dogodkih zbirati imena, telefonske številke, elektronske naslove ljudi, ki so obiskovali dogodke. Ker naenkrat smo pozabili na ta koncept varovanja zasebnosti, varovanja podatkov in dobesedno doma odprli vrata in okna v svoja domovanja prek Zooma, Skypa in drugih orodij, prek katerih so se otroci učili, prek katerih smo delali, se stankovali in zasebnosti ni več. Ta je enostavno lani izginila. Že prej je postopoma izginjala zaradi vseh naprav, ki nas obkrožajo v domovih. Lani smo pa to enostavno svoje domove na široko odprli in to je tisto, kar me tudi najbolj skrbi, da enostavno tega temelja demokracije ne bomo mogli nikoli več vzpostaviti nazaj. Ker zdaj se je pokazalo prvič, da se očitno da delati od doma, da lahko se stankujemo nadaljavo, da se otroci lahko učijo, da recimo morajo pokazati potem s kamero okrog sebe, če jim kdo prišepetava ali pa če imajo kake druge pripomočke, s katerimi bi lahko goljufali na izpitih, tudi zaposleni so morali že pokazati, da so na svojem delovnem mestu pripravljeni na delo, da imajo pred sabo računalnik, tako da vse to se je pomešalo javno, zasebno, službeno, privatno, vse to se je zdaj nekako razblinilo in kam to vodi. Naredili smo dobesedno premik iz neke družbe tveganja, ki smo si jo vzpostavljali že v 20. stoletju v družbo totalnega nadzora s pomočjo tehnologij. V nekaterih državah bolj, na Kitajskem so prav lani uvedli sistem družbenega razvrščanja, ki temelji na tehnologijah, pri nas pa imamo vso platformo za ta sistem že postavljeno in v bistvu nismo v tem nič kaj bistveno boljši in drugačni.
Doktorica Salecel, torej, katere pravice, mogoče skupine ljudi, področja so imele prednost v zadnjem letu?
Ja, reševali smo gospodarstvo, če se je v krizi 2008 reševalo banke, se je pač zdaj reševalo pač bolj ali manj celotno kapitalistično gospodarstvo in ga bomo seveda reševali še v naslednjih desetletjih. Zdaj se ve, da se grejo pač države zadolževati, da tukaj gre v bistvu pravzaprav za neke tektonske spremembe. Tukaj seveda znotraj gospodarstva so nekatere panoge bolje odnesle kot druge farmacevtskim družbam, vse tistim, ki so sodelovala pri cepivih, gre izjemno dobro, medtem ko gre pač recimo tej storitveni industriji, pa cep turizmu, trenutno zelo slabo. Tako da jaz mislim, da prihaja na gospodarstvenem področju do tektonskih sprememb, do sprememb prihaja v naravi dela, dejansko bo delo od doma, delo izdaljave postalo eno nova norma, spet nekateri tukaj izjemno profitirajo, prihaja pa znotraj kapitalizma do konflikta, namreč zavedamo se, da so mnogi investirali v nepremičnine, vezane pač na pisarne, na recimo oddajanje teh nepremičnin in tako naprej. Tako da recimo slednji se pa zauzemajo za to, da bi se recimo pisarne zopet uporabljale, tako kot so se v preteklosti.
Gospod Bojan Ivanc, kako te spremembe, ki so se zgodile v zadnjem letu, nekako vplivajo na različne gospodarske panoge, tudi na področju gospodarstva so seveda velike razlike. Kaj opažate vi?
Ja, kot rečeno, mislim, glavno izhodišče je, v katerem moramo vedeti seveda, da je bila pač naloga našega nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa tudi ministrstva za zdravje nekako zaustavitev pritiska na zdravstveni sistem, ki se je preprosto odražal v velikem številu hospitaliziranih in potem kasneje tudi mrtvih. Tako da zaradi te presežne umrljivosti so pač države po vsem svetu sprejele precej podobne ukrepe. In seveda pri teh ukrepih, jasno, so šle pač zoper naše svoboščine, ki smo jih nekako poznali, vendar vseeno ocenjujem, da so bili te ukrepi začasni. Torej nikakor si nekako ne pričakujem, da bi lahko ustavno sodišče na nek srednji dolgi rok dovoljevalo, da bi bili te določeni ukrepi, kar se tiče lastnih podatkov, nekako dosegljivi državi. Ne. Tako da jaz mislim, da Evropska unija je na tem nivoju precej drugačna kot je Kitajska ali pa ZDA, torej tukaj menim, da so ljudje precej občutljivi, tako da tukaj mislim, da bo pritisk javne družbe močan in seveda ne bo dovoljeval, da bo pač država presežne informacije konkretno o posameznikih tudi naprej kopičila. Drugače pa, če grem na vaše vprašanje, torej pandemija je globalno gledano, tudi evropsko gledano, prizadela precej podobne dejavnosti, torej dejavnost množičnih prevozov, turizem, gostinstvo, amaterske športne dejavnosti, kultura, osebne storitve, to so bile najbolj prizadete dejavnosti, seveda tudi izvajalci večjih poslovnih dogodkov, pa tudi podjetja, ki so bila od teh prej naštetih dejavnosti odvisna. Tako da kar smo mi dejansko odkrili na podlagi naše ankete je, da so pač podjetja precej različno doživela pandemijo. Določene družbe so celo to izkoristile, da so lahko dejansko povečale svoje poslovanje, pa tudi naša domača farmacevtska industrija je nekako, kljub temu, da ni fokusirana na cepiva, je precej izboljšala lanskoletne rezultate. Mogoče tudi je to bilo bolj enkratne narave zaradi nekako povečanja zalog zdravil pri glavnih veledobaviteljih zdravil v Evropi. Vsekakor pa moramo vedeti, ne, da so države podobno s tem, ko so implementirale zajezitvene ukrepe, tudi sprejemale nekako ukrepe, ki so potem nekako poskušale povrniti nastalo škodo. In tukaj so bile pač države bolj ali manj uspešne. Ne. In tudi povsod v tujini, kot tudi pri nas, smo videli, da dejansko glavnino javnofinančnih sredstev je bilo namenjeno temu, da se zaposlenost ohrani. Namreč vsi vemo, da sploh v Sloveniji je to še nekoliko bolj tipično, ko se nekako delovna mesta izgubijo, je potem strošek dosti večji, da ponovno nastanejo. In ker je pač država to imela v mislih in mogoče pri nas temu segmentu trga dela dala še toliko večji poudarek kot pa drugi.
Kaj pa delo od doma je zadnje leto prineslo eno bolj dolgoročno prakso glede tega, se bo ta vrsta dela uveljavila tudi v prihodnje?
Torej, če je to vprašanje meni osebno namenjeno, jaz sem nad tem navdušen, če sem iskren. Bil sem v petek prvič v službi po 3 mesecih. in sem pač dejansko nadrejenemu pokazal, kako manj sem bil produktiven kot sicer. Bi pa rekel, da je to zelo odvisno od dejavnosti. Torej, ko govorimo o intelektualnih dejavnostih, je seveda zelo pomembno, da v bistvu obstaja zaupanje med konkretno podjetjem in pa posameznikom. Bolj kot ne opažamo, recimo pri teh panogah, kot so finančni sektor ali pa sektor, kot so arhitektura oziroma trženje, podobne zahtevne intelektualne storitve, opažamo torej, da posamezniki so naklonjeni delu od doma, vendar vseeno za neko ustrezno ravnovesje med nadzorom in pa seveda uspešnostjo oziroma neko afiniteto med delodajalcem in zaposlenimi, je vseeno pomembno, da se ta dva vidita. Torej, običajno bodo podjetja imela nek hibridni model in bodo dejansko zaposleni poprečju bodo 2 do 3 dni delali od doma, približno 2 do 3 dni bodo pa pač prišli v službo. Nikjer pa nisem nekako zasledil, no, da bi se kakšno podjetje odločilo to zgolj zaradi nižanja stroškov. Kajti kot rečeno, ena plat medalje je znižanje stroškov, vendar seveda, če zaposleni več ne pride v službo, je seveda nadzor nad delom takšnega zaposlenega dosti nižje, tako da ker podjetja seveda to vedo, mislim, da na koncu bo rezultat nek hibridni model v določenih dejavnostih, seveda pa recimo konkretno v proizvodnji ali pa v trgovini, tako bi rekel, načina dela na domu seveda ni mogoče enostavno upravljati kot pri drugi dejavnosti. Tako da rekel bi, recimo pri približno 1/6 delovnih mest bi bilo nekako na srednji rok razumljivo, da bodo deloma tudi možno opravljati od doma. Seveda se je pa potrebno pravno zagotoviti to možnost, pa seveda tudi kompenzacijo je potrebno nameniti konkretno zaposlenim, če delajo od doma, seveda za tisto opremo, pa za prostor, ki ga imajo seveda pri sebi.
Zdaj, že prej smo omenili kar nekaj tistih temeljnih vrednot, pravic, ki so se v tem zadnjem obdobju izkazale za neveč tako samoumevne. Ne, na začetku smo še govorili o zdravstveni krizi, ampak kmalo ugotovili, da to še zdaleč ni zdravstvena kriza, temveč da posega na vsa področja našega življenja in delovanja. Nekaj smo že omenili, kaj vse se je spremenilo. Ne, omenili smo to zasebnost oziroma ločevanje med javnim in zasebnim, te meje skoraj da ni več. Potem je tukaj ustavitev javnega življenja, ki je pri nekaterih ljudeh seveda pomenila tudi ustavitev fizično aktivnega življenja, pa delo od doma, ki smo ga ravno kar omenjali. Potem je bila omejena potrošnja. Sprejeli smo že nošenje mask, ne, pred leti vemo, da so nekatere države celo sprejemale zakone proti zakrivanju obrazov, ne, kar je bilo usmerjeno predvsem proti določenim pripadnicam določene veroizpovedi. Sprejeli smo tudi omejitev gibanja. Doktor Podjed, so to stvari, ki se v krizi pač dogajajo in jih moramo sprejeti, ali bi vseeno, ker je že minilo tudi eno leto, potrebovali en razmislek tudi na tem področju?
No, prav v zvezi z zakrivanjem so mi zanimivi rezultati zadnjega referenduma iz Švice, kjer so spet prepovedali pokrivanje obraza z burkami in je nekako nelogičen v tem času, ko se hkrati zakrivamo, odkrivamo, torej do nekih res čudnih paradoksov prihajamo v tem času, kaj je dovoljeno, kaj ni in kdo si mora obraz pokrivati, v kateri situaciji, tako da gotovo je nujen nek premislek, kdaj lahko končno nehamo tudi s temi ukrepi in v katerih situacijah morajo biti nujni, ne pa da jih kar podaljšujemo v nedogled. Eden takšnih ukrepov pa je seveda policijska ura, ki pri nas traja že
140,
več kot 100 dni in zaradi katere ne vem, če je naša družba boljša, bolj zdrava, vsekakor ni bolj solidarna. Taki ukrepi vsekakor med ljudmi ustvarjajo nepotrebno napetost in mislim, da tu nujno potrebujemo premislek, katere ukrepe še potrebujemo in kateri niso smiselni.
Renata Selecel, se je zgodil en premik ali pa predrugačenje teh temeljnih vrednot, na katerih je stala ne samo slovenska družba, ampak tudi vse ostale, torej svoboda, enakopravnost, demokratičnost, to, da je neka država pravna in socialna?
Ja, zelo. In mislim, da tukaj smo recimo glede ekonomije morda res naredili korak v tem, da se ohranijo delovna mesta, ampak recimo smo popolnoma pozabili na kulturne delavce ali pa jim zelo minimalno pomagali, samo zaposleni se izjemno nekako trudijo čisto preživeti, ogromno ljudi je na robu revščine, na starejše smo pozabljali in še pozabljamo, se ne vidimo v naslednjih paketih okrevanja, da bi se kaj več investiralo. Tudi v javno zdravstvo, ob vsem hvaljenju javnega zdravstva, ni videti, da bomo naredili neke izjemno velike investicije. Pozabili smo na ekologijo, vemo pa, da naslednje pandemije bojo prihajale zaradi ekoloških problemov in v bistvu, da se moramo pravzaprav na naslednje pandemije zdaj pripravljati.
Doktor Podjet, nekaj ste želeli?
Ja? Ja, mogoče bi dodal samo to, ko razmišljamo o naslednjih krizah, moramo vedeti, da sploh ne vemo, kaj naslednje krize bodo, ker če bi vedeli, da nas taka kriza čaka, bi se že na to krizo bolje pripravili. In naslednja bo mogoče okoljska, zelo verjetno okoljska kriza, lahko bo spet kaka zdravstvena kriza, lahko kaka veliko hujša pandemija, tako da mogoče moramo rehabilitirati tisto pravilo iz prejšnjega režima, nič nas ne sme presenetiti in se pripraviti na različne krize in ostati v njih solidarni v najrazličnejših oblikah. Med okoljsko krizo lahko pričakujemo, da se bo selilo po svetu na milijone, mogoče celo na milijarde ljudi, ker bodo nekateri deli sveta nenaseljivi in moramo danes razmišljati, kako ohraniti solidarnost v takih situacijah, ne pa da nas vse preseneti in kar naprej smo presenečeni v šoku in cel svet se ustavi zaradi virusa.
Doktorica Salisen?
Ja, in dejansko že živimo v neki novi pandemiji psihičnih problemov. Ogromno ljudi trpi za depresijo, za anksioznostjo in jaz mislim, da tukaj lahko pričakujemo res naslednjih mesecih, letih še več teh problemov in tudi tukaj kot družba pravzaprav nismo naredili nič.
Doktor Starc.
Dejansko te ukrepe, ki smo jih sprejemali, so vsi bolj ali manj zelo kratkoročnega roka. Nimamo tega pogleda za daleč vnaprej. Tudi gospodarstvo smo dejansko reševali z nekimi kratkoročnimi ukrepi. Ni bilo nekih strašnih drugih premikov. Hkrati pa moram na žalost ugotavljati, da tudi ti ukrepi, ki jih Evropa zdaj le ponuja, ko pogledamo te pakete pomoči, vidimo, da so na ljudi pozabili. Vse je usmerjeno, sicer je super, da je usmerjeno v zeleno gospodarstvo, zelo lepo, zelo dobro, ampak pozabili smo pa na to, kaj so ljudje v tem času zgubili. Od te psihološkega ravnovesja, od tega psihološkega ravnovesja, o katerem govorimo, do tega, kaj se je zgodilo z otroki. Otroci danes so, zdaj leže lahko vemo, da so 30% pod tistim, kar bi morali biti glede delovne učinkovitosti. Če bo to čez 10 let prišlo na trg delovne sile, potem se lahko naše gospodarstvo in celo evropsko gospodarstvo nadeja zelo hude situacije in milijardnih izgub zaradi, ne samo zaradi neučinkovitosti delavcev, ampak tudi zaradi vseh bolniških staležev in ostalih stvari, ki bodo to spremljali.
Doktor Podjet?
Dejansko nastaja neka nova družba v tem času in tudi novi človek. Že predlani je Svetovna zdravstvena organizacija opozarjala, kako malo se gibljajo mladi. Takrat so opozarjali, da se tako to čemu lahko rečemo šport, da počnejo 1 uro na dan ali manj. No, v lanskem letu je šlo pa to res v ekstrem, ko smo se zaprli med 4 stene, ko so se otroci morali šolati pred zasloni in potem niso hoteli stran od zaslonov, tudi moji otroci, ko sem jih recimo hotel poslati na dvorišče, ampak kaj bodo počeli tam, če ni drugih otrok? Tako kot v tisti knjigi od Patnama z naslovom Bowling Alone. Mislim, potem imaš tam enega otroka, ki se igra sam ali pa dva. Bistvo je, da se igraš z drugimi. In vse to je tisto, kar so otroci lani zgubili. In ko je razpadla ta njihova mikroskupnost, so ostali sami. Ne? In to je tista kolateralna škoda, o kateri bomo lahko razpravljali še leta, desetletja. In dejansko nastaja nek novi človek, samo pravim covidski človek, homo covidensis.
In kakšen je ta človek? Ali pa bo ta človek?
Ta človek je, živi med 4 stenami, pogovarja se po zaslonu, druži se po zaslonu, kupuje po zaslonu, ljubi se po zaslonu, seksa verjetno po zaslonu. Pač zasloni so naša glavna okna v svet in tudi o tem govorijo statistični podatki. Lani smo v zaslone mobilnih telefonov gledali v povprečju 4 ure dnevno. To je poleg gledanja v televizorje, v računalnike. Tako da to je naša glavna resničnost in tu smo, na je stolu pred zaslonom. Ja, mene to skrbi.
Ja, živi pa tudi v svojem mehurčku ta človek na zaslonu, tako da v bistvu spremlja samo en krog informacij in pravzaprav se mu oblikuje tudi nek narcizem, še posebej zato, ker se mu pač v teh sobah odmeva, pravzaprav vračajo tiste informacije, o katere že naprej verjame. Tako da lahko pričakujemo družbo prihodnosti bolj razdeljeno, še več težav z raznimi lažnimi novicami, z teorijami zarote in seveda vprašanje demokracije, človekovih pravic, vprašanje enakosti, vse to bo postalo ključno vprašanje prihodnosti. Če pa je kaj dobrega mogoče iz pandemskega časa, pa je morda, da smo začeli javno razmišljati o univerzalnem temeljnem plačilu, da smo začeli razmišljati tudi o obremenjenosti žensk. Ženske so bile nadobremenjene v pandemiji, vemo, da so v večini držav prevzemale 2/3 dela, hkrati so bile matere, učiteljice, delavke. Zelo veliko žensk je zgubilo delovno mesto. Pri nas naj bi bila po nekaterih informacijah situacija rahlo boljša, ker je precej moških se vključilo v delo z otroci in recimo z gospodinskimi opravki so se malce več pomotili, ampak vseeno tudi tukaj pri nas ni situacija rožnasta. Tako da v bistvu je za ženske bila ta situacija še bolj katastrofalna kot za moške. V mnogih družinah so moški se morda lahko izolirali, delali, medtem ko so pa ženske mogle opravljati gospodinstvo in šolanje poleg svojega običajnega dela.
Tu smo se dotaknili tudi pozitivnih stvari, ki jih je prineslo zadnje leto. Doktor Ivanc, katere so pa tiste, na katere bi vi opozorili? Torej no, pozitivne, ne?
Da sem edini izmed štirih, ki nisem doktor, no? tako da vseeno hvala za vprašanje. Ja, lejte, na nek način smo se naučili sodelovati, no, tudi v podjetju, da je nekako možno sodelovati tudi z sodobnimi komunikacijskimi kanali in orodji. Torej, strinjam se, med mladimi to lahko povzroči odvisnost, sploh če dejansko jim starši oziroma šolski sistem ne vcepimo neke omejitve. Ampak z vidika poslovanja pa sodelovanja med zaposlenimi pa bi jaz res rekel, da smo v tem času precej dobro spoznali različna komunikacijska orodja, pač narava zajezitvenih ukrepov je bila takšna, da smo bili v to primorani in bi tudi rekel, da smo bili precej bolj učinkoviti neko določeno obdobje, ker smo pač na tak način sodelovali. Torej, precej enostavno smo si razdelili delo in bi včasih rekel res, da se je kakšen sestanek celo skrajšal zaradi tega. Tako da bi rekel tudi pri ostalih organizacijah, torej postale so bolj fleksibilne, domovi so za nekaj časa postale pisarne. Ne smemo pa pozabiti še eno specifično zadevo. V Sloveniji približno polovico prebivalstva živi v hišah, tako da prostor ni bil takšna velika ovira, kot to znaša v velikih mestih, recimo v zahodnih državah. Ne. Tako da to je bilo vseeno, veste, nekoliko lažje za ljudi, da preživijo. Vseeno so si lahko seveda privoščili kakšen sprehod, pa tudi v bistvu imamo lepo naravo, tako da tukaj vseeno tudi v času zajezitvenih ukrepov so ljudje to izkoristili nekako za sprehode oziroma za sproščanje. Seveda pa ena izmed večjih ovir je bilo sporedno delo in skrb za šolanje šolajoče se mladine. Ne. Tukaj pa so bili tudi učitelji pred velikim izzivom in pač izkušnje so pokazali, da so se nekateri precej dobro prilagodili, nekateri nekoliko manj. Ne. Tako da tukaj v bistvu je bilo veliko breme, kot rekla gospa Selecer, na ženskah, se povsem strinjam s tem, precej bolj kot na moških, vendar imejmo v mislih, da se dejansko nadejamo, da bomo zopet lahko normalno zaživeli, da bo cepljenje uspešno, da bo epidemija izzvenela in da se zopet lahko kmalu vrnemo nazaj na stara pot.
Pa je, doktor Podjet?
No, se proti tega, jaz ne bi rad, da se vrnemo nazaj na stara pot. Jaz mislim, da je to najbolj distopičen scenarij, če bomo šli nazaj tja, kjer smo bili. Zdaj se dejansko dogaja družbeni reset in če se je že zgodil, dajmo ga izkoristiti za to, da naredimo novo, drugačno, bolj solidarno, bolj učinkovito družbo, tako, kjer bomo imeli manj sestankov, prosim lepo po Zoomu, če je le možno, in krajše sestanke, ker se mi zdi prav to, da je šlo v ekstrem. Ker se da, pa dajmo še več tega. Namesto, da bi izkoristili ta čas, ne vem, za sprehod, za odklop, za razmislek, razmišljamo tam skupinsko, ampak jaz mislim, da to ni prava pot v prihodnost. To pomeni še več zaslonskega časa in zato nismo nič bolj učinkoviti. Kar si želim je, da bi, če že gremo nazaj, pa gremo res nazaj, gremo pa v čas prazgodovine, ko so naši predniki delali od 3 do 5 ur dnevno, kot je izračunal Marshall Salins v knjigi Ekonomika kamene dobe, če želimo imeti neke ideale iz preteklosti. In pa univerzalni temeljni dohodek za vse, ki ne morejo, ne želijo, ne smejo, ne zmorejo delati. Taka ne bo družba prihodnosti. Torej nazaj v leto 2019 si sam ne želim.
Doktor Starc pa vi?
Ja, tudi jaz lahko rečem, da sem imel eno upanje, da nas bo epidemija nekaj naučila, tudi v šoli. Bil sem prijetno presenečen, ko sem opazil, da so učitelji začeli selekcionirati snov, ki jo podajo otrokom. Kar naenkrat je tist balast, ki je bil prej tako prisoten med tem šolanjem nadaljavo, se zreduciral na zelo minimalno stvar. Ampak nažalost, zdaj, ko so otroci prišli nazaj, vidim, da so učitelji šli nazaj na stara pota in da kar naenkrat so otroci spet preobremenjeni, kar naenkrat imajo za uro, dve ali tri domačih nalog in ne vem, kdo se danes še iz koga dela norce. A ne? Otroke smo imeli doma zaprte, pravzaprav omejevali smo in gibanje, zdaj, ko so prišli pa nazaj, jih bomo pa tako obremenili z delom, da ne bodo imeli več časa porabiti kaj za gibanje. In tukaj dejansko mi je žal, da opažam, da se nismo kaj veliko naučili. Tudi domače naloge. Prej so se stvari naredile v času šolanja in dejansko prišlo nadaljavo ni bilo domačih nalog. Zdaj kar naenkrat so prišle nazaj. Kaj mi otroke s tem učimo? S tem jih učimo, da je treba delo nositi domov, da delo v šoli ni dovolj, da če tam pridno delaš, še vedno ni dovolj, ampak moraš to prinesti domov. A ne? To, da učitelji dajo veliko domačih nalog, pomeni, da svojega dela v šoli niso opravili tako, kot bi bilo treba. In najhujše mi je to, ko pridem v šolo in mi že v prvem razredu, naprimer, ravnatelj pove, vaš otrok šole ne bo mogel narediti sam. Pomagati mu boste morali starši. To je izjava, pri kateri že prvi dan ravnatelj prizna, da je šola poražena, ker ne obvlada svojega dela.
Torej, v prihodnje tudi na področju izobraževanja usmeriti pozornost v efektivne, učinkovite, manj obsežne učne načrte in to, da se pač šolske stvari opravijo v šoli.
Seveda, in hkrati tudi preuprašati, ali je to, kar počnemo v šoli, res to, kar potrebujemo, a je res ocena potrebna, a ni bolje razvijati potencijalov otrok, iskati njihove nadarjenosti in se namesto tega ukvarjamo res samo z oceno, z zunanjimi preverjanji, z maturo, pogovarjamo se o tem, koliko ocen je še na leto potrebnih, a ne? Sprejmemo ukrep, da pri velikih predmetih so samo 3 ocene še potrebne, pride otrok v šolo, pa pride domov z informacijo, da jih bodo imeli 8, a ne? Se pravi, niti tega, kar sprejmemo, ne upoštevamo, a ne? In imamo dejansko res eno veliko zmedo in nikogar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki bi to zmedo znal popraviti. Ministrstvo je tiho.
Zdaj smo se osredotočili oziroma omenili nekaj področji, kjer si vsaj naši gosti ne želijo nazaj. Doktorica Renata Salecelj, kaj pa na področju temeljnih svoboščin in pravic državljanov? Kaj pa tukaj? Je možno iti nazaj oziroma si želite, da bi se povrnilo stanje iz leta 2019? Kako gledate na prihodnost na tem področju?
Ja, tudi jaz si ne želim nazaj. Tam smo imeli enako političen kaos. V tem trenutku gre res za preizprašanje o tem, kakšno družbo prihodnosti se zamišljamo. In sicer tukaj gre za vprašanje tudi, ali ta oblika demokracije, ki jo zdaj imamo, deluje, kateri so njeni problemi, kako jo je treba pravzaprav spremeniti, kako je treba ljudi motivirati, da se politično aktivirajo, kako je možno recimo preprečevati to razdeljenost v družbi, kje najti recimo neke skupne točke. In pandemija bi lahko bila neka skupna točka. Tukaj recimo smo vsi dejansko do določene mere v istem zosu. Seveda so izjemne ekonomske razlike, ampak vseeno, pandemija nas je vse zadela in jaz mislim, da tukaj gre za neko premišljanje same politične organizacije in v bistvu jaz Tukaj pa mogoče upam, da pravzaprav res z upori mladih, ki nažalost so kaznovani, kot smo videli, celo mladi, ki se borijo, da grejo nazaj v šolo, so dobili globe, z upori mladih povezani na klimatske spremembe, z premišljanjem same narave, ideje kapitalizma, v katerih živimo, ideje profita. Jaz mislim, da tukaj pa so možnosti za spremembe, če smo izjemni optimisti, morda na bolje.
No, ampak prav v zvezi z širjenjem virusa so se izkazali nekateri politični modeli kot bolj učinkoviti, nekateri pa kot manj učinkoviti. In najbolj učinkovita sta bila dva, ki sta si popolnoma različna, torej avtoritarni oziroma totalitarni na Kitajskem in pa bolj empatično socialni na Novi Zelandiji, recimo. Pa še tretji model, pravzaprav nemški, recimo, ki je verjel v znanost. In jaz mislim, da je dejansko zdaj, če se je družba resetirala in če se ustvarjajo neke nove oblike politik za prihodnost, čas, da razmislimo, v katerega od teh scenarijev si pa pravzaprav želimo, kateri se je izkazal v krizi in kateri se lahko izkaže v neki novi normalnosti, če bo kaj takega sploh obstajalo. Sam mislim, da pravzaprav nove normalnosti ne bo, ampak da živimo v času permanentne krize, ko če krize ne bo, se bo pa pač ustvarila za to, da se vzdržuje nek status oziroma neko stanje v družbi, politično stanje.
Stanje izrednih razmer.
Stanje izrednih razmer je zdaj nova normalnost.
Ampak to stanje izrednih razmer najbrž ne vodi tja, kamor si želimo, ne?
Ne, mislim, pelje zelo verjetno v neko obliko avtoritarnosti oziroma totalitarizma. To pa je tisto, kar je tudi zaradi načina življenja, ki ga ima ta homo covidensis, najlažje. Torej, če imaš ljudi zaprte med štirimi stenami, če preživljajo ves čas pred zasloni, če jih tam razdvajaš z pomočjo lažnih informacij, če se zapirajo svoje informacijske mehurčke, tako dobiš idealnega podložnika, recimo, idealnega državljana za prihodnost.
Ampak nismo še tam,
politike,
ne?
Seveda.
Naj bo to istočnica za zaključek, za sklepne misli današnje oddaje. Kaj moramo narediti, da do tega ne bi prišlo? Na katera področja je treba dati več sredstev, več pozornosti? Na koga ne smemo pozabiti ali pa na kaj v prihodnje, ko bomo nekako lahko še lažje potegnili črto, ne? Če smo rekli na začetku, da se jo zdaj v bistvu še ne da, ker smo še v tej situaciji dosti globoko, ne? Mogoče dr. Starc?
V vsakem primeru vložiti je treba v ljudi. Ljudje so tisti, ki potrebujejo zdaj vso pomoč. Ne samo sistemi, ki jih imamo, ampak konkretno ljudje, da jim bo lažje živeti. Enostavno moramo premisliti o tem, kaj želimo za naše zanamce. A želimo, da živijo takšno življenje kot mi, a želimo, da živijo lažje, bolje. In če si bomo znali na to odgovoriti, potem bomo znali takoj najti rešitve, da bodo naši zanamci živeli bolje. Če se bomo pa ukvarjali s strankami in s tem, kdo je čigav in tako naprej, potem bomo samo polarizirali stvari še naprej. Jaz osebno bi se najbolj želel, da bi zdaj imel eno čist tehnično vlado, ki bi se dejansko ukvarjala s težavami in ne s tem, kako se bo obdržala na oblasti.
Doktorica Salecel?
Razmišljati moramo 20-30 let naprej in dejansko popolnoma se strinjam, razmišljati je treba, kako vlagati v ljudi. Ljudje so zdaj najbolj ranljivi in tukaj med njimi mladi in starejši in ne smemo pozabljati tudi vsega vmes, gre za problem tudi ali bo recimo neko javno zdravstvo preživelo ali bo preživelo neko javno šolstvo pri nas. A bo pravzaprav na nek način preživela sama ideja demokracije, a se bomo v bistvu naprej soočali še bolj z nadzorovalno družbo, kaj bo z vsemi temi podatki, ki se od nas nenehno zbirajo. In tukaj jaz mislim, da družba prihodnosti res ali bo bolj avtoritarna ali pa bo prišlo do tehtonskih sprememb, kjer bo prva stvar, ki se bo poleg vsega, kar sem naštela, mogla v bistvu odpreti, je debata pravzaprav o okoljski problematiki.
Bojan Ivanc, za konec, kje vi vidite rešitev, kam se treba usmeriti? Tudi v gospodarstvu videli smo nekatere panoge zelo nekako dobičkonosne, druge popolnoma nič. Kje je tu rešitev?
Torej, glede, Slovenija je majhna država, je del evropskega prostora, vendar ima neke svoje določene specifike. Torej, smo še vedno država, ki ima večji potencial rasti od razvitih zahodnih gospodarstv in zaradi tega, pač, ker smo tudi manj razviti, dobimo za to evropska sredstva. Vendar seveda ta vlagamo skladno z strategijo in konkretno v novem nacionalnem okvirju, pač več sredstv namenjamo zelenemu in digitalnemu. Tako da znotraj teh področji seveda so tudi programi, ki bodo prinesli potem blaginjo celotnem gospodarstvu in tukaj seveda je prav, da odgovorno ta sredstva potem namenimo. Bom pa rekel, predvsem, kar je pomembno, je to, ne, da nas zahodni kupci pač cenijo, kajti smo zelo dobri v proizvodnji kakovostnega blaga, pa tudi nudenju storitev po konkurenčnih cenah. Zaradi tega je pomembno, da še naprej ohranimo vlaganje v raziskave in razvoj v poslovno infrastrukturo, da poskušamo znižati obdavčitev dela in da pospešimo pridobivanje integralnih dovoljenj. Tako da tukaj so po našem mnenju te ključni koraki, ki so nekako še naprej potrebni, da zopet ohranimo v bistvu višjo gospodarsko rast, kot to znaša pri naših tekmecih in s tem bomo v bistvu v najboljši meri prispevali k dvigu blaginje. Bi pa morda samo še ob zaključku dodal eno dejstvo, o katerem mislim, da smo se premalo pogovarjali. Torej, v lanskem letu se je potrošnja gospodinstva, predvsem zaradi zajezitvenih ukrepov, res znižila za desetino, realno gledano, vendar se je razpoložljiv dohodek gospodinstev celo povečal za 1%. Tako da dejansko gospodinstva so v letu 2021 stopila z zelo visokimi prihranki in verjamemo, da bodo teh prihrankov dejansko potem v letošnjem letu potrošila in bodo s tem dejansko tudi pospešila gospodarsko rast. Zaradi tega menimo, da je prav, da relativno optimistično gledamo na to leto in da se dejansko že nadejamo, da prestopamo potem zopet v rumeno fazo, pa kasneje v zeleno, kjer bomo zopet videli močan porast domačega popraševanja, kot smo že to videli poleti lansko leto.
Doktor Podjet, še vi, torej, katera področja, katere pravice, katere panoge nekako so tiste, ki moramo posvetiti pozornost v prihodnje, pa ne samo zdaj kratkoročno, ampak dolgoročno?
Strinjam se, da bodo okoljske in digitalne rešitve pomembne za prihodnost, ne smemo pa pozabiti tudi na humane rešitve, tako okoljske kot digitalne. In zato tudi sam mislim, tako kot je rekel antropolog Claude Lévi-Strauss, da 21. stoletje bo stoletje humanistike ali pa ga ne bo. In na to ne smemo pozabiti, ko razvijamo nove tehnologije, naj bodo te humane, naj nas povezujejo, namesto da nas še bolj razvajajo. Sam mislim recimo, da družabna omrežja, kot jim nekateri pravijo, niso prav nič družabna, ampak nas delajo še bolj nedružabne. Zato mislim, da so poklici za prihodnost tisti, ki jih včasih postavljamo na stran. Antropologi, psihologi, sociologi, filozofi se morajo bolj angažirati pri razvoju novih rešitev za prihodnost, tudi pri razvoju novih tehnologij in pri sooblikovanju družbe. In moramo tudi mi nehati biti predvsem družbeni kritiki in dati konkretne predloge, kako lahko nastaja nova družba. In mimo grede, tudi Klaus Schwab, ustanovitelj Svetovnega ekonomskega foruma, je v knjigi o četrti industrijski revoluciji navedel prav te poklice, vključno z antropologi, kot tiste, ki bodo ključni za prihodnost. In o tem moramo razmišljati, tudi ko snujemo bodoče študijske programe in nehati se deliti na vede, področja, podpodročja. Mislim, da je čas, da nehamo tudi na univerzah, na znanstvenih ustanovah kopati po svojih vrtičkih, ampak da se začnemo povezovati. Tu je pa Slovenija res lahko prebojna.
Ja, doktorica. Pozabili še na kulturo in na umetnost, bo pa prihodnost precej bolj žalostna.
Kar nekaj teh področij smo omenili, omenili smo ljudi, omenili smo sodelovanje različnih znanstvenih področij, omenili smo tudi vlogo gospodarstva, potrošnje ljudi, seveda gledati dolgoročno tudi na te otroke, ki so v tem obdobju nekako bili prikrajšani. Ampak vse te odločitve ali pa vsa večina, ki ste jih omenili, zahtevajo dolgoročni pogled oziroma pogled v prihodnost, ne samo do naslednjih volitev in hkrati tudi eno soglasje, konsens, kako ustvariti to demokratično družbo, kako še izboljšati te premise, na katerih deluje država in tudi družba. Ali smo tega sposobni? Ali pa odločevalci so tega sposobni?
No, na zadnjem tovrstnem posvetu se je izkazalo, da očitno nismo, ker je tam 13 moških razpravljalo o slovenski prihodnosti in evropski prihodnosti. Dokler ne bo tudi tam se vzpostavila na tovrstnih forumih solidarnost, sodelovanje, preseganje meja in vključevanje žensk, moških in različnih družbenih skupin, do takrat je naša prihodnost zelo meglena.
Doktorica Selecelj, je možnost v soglasje?
Trenutno bolj slabo kaže, glede na to, da so zdele v obravnavi razprave, kako bomo recimo uporabili denar za ogrevanje, je oziroma ponovno poživljanje gospodarstva. Jaz mislim, da je zdaj trenutek, da pride res do neke splošne javne razprave o tem, kam, v kjero smer gremo, kam bomo vlagali denar in seveda čim več ga vlagati v ljudi, v javno zdravstvo, v zeleno gospodarstvo in vsekakor ne smemo pozabiti ob tem pomembnost demokratičnega odločanja.
Spoštovani gosti, najlepša hvala za pogovor, za vaša mnenja in razmišljanja v razpravi o tem, kaj nam je prineslo zadnje leto in kam gremo, so sodelovali doktorica Renata Selecelj, Bojan Ivanc, doktor Dan Podjet in doktor Gregor Starc. Upam, da smo zaključili vsaj malo optimistično, pododajo se pa podpisujeva še Jernej Boc in Špila Šebenik. Srečno vsem in hvala še enkrat za pogovor.
Hvala.
Hvala lepa, do svidenja.
Intelectual.